Adatlyň Telegram sosial ulanmak sahipasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapbilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelik bilen men ýogsun Anurwan. 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Balkanda Soğuk we Lewap vilayetleriniň merkezlerine Türkmeniň agoy binalarynyň düýbün tutmak dabaralary boldy. Türkmen mediýasy bu kaşaň binalaryň gapdalyna diktor meýdançalarynyň awtodorgalaryň dürli injenerlik tehniki deskalaryň boljakdygyny habar berýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 30 noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda her bir 3000 ornluk awoýlaryň gapdalyndan 3000 ornluk sadaka jaýlary hem gurulmaly. Kararda aýdylmagyna görä welaýatlaryň öz serişdelerini hasabyna gurulmaly binalar döwlet gaznasyna näçe serişde düşer? Bu barada maglumat berilmeýär. Türkmenistan'a kurulayan davara soğukunları ağır dolu Ağoy binalarını geçirmekte 2015 yılda Mar vilayetinden başlandı ve geçen yıl Şeyle bina Ahal vilayetinde hem açıldı. Emma bu binada Nowruz bayramçılığına katnaşan bir raýat Nowruz aýlasynda gurulan Ağoy binası gurulanyny bayramçylyga toplanjak güýler çadamyň hajatxana zerurluklarynyň yeterlik nazarda tutulmanyny Adatlyk radiosyna habar berdi. Türkmen mediýasy ýurtda gurulýan kaşaň binalaryň ösüşiň we ruhy belentligiň nyşanlygyny tekrarlaýar. Emma Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki Odolky ilçesi Nur Muhammed Hanow bu gurulyşlary diňe halkyň agymynyň çöregini kesip almak kasaplaýar.
Edilen gurulyşlar ol halkyň durmuşyny görpegen ol. Näme üçin näteňiz ol ýöne daşy jäjek içmeýecek bolýar. Owur ýöne ölü heykel. Ol hiç bir yankı halkın durmuşunu kovulatyan dağıt yok ya halkın hakikat yağdayını gortadiyan dağıt gel.
Venada yaşayan raid aktivistinin pikirine göre Türkmen hakimiyetler halkara valyuta fondunun ekspertlerinin devlet harcatlarını ağaltmak hakkında veren maslahatlarına çınlaka iteretseler öldür çünlü. Kıyın günler baştan geçiriyen ilat çünlü kovulur. Şeýle bolsa mundan öňki ýyllarda ýüzlerçe million dollar serişde gurulan deskalaryň köpüsiniň boş duranyny, olar kadaly ýagdaýda saklamak üçin hem uly döwlet serişdeleriniň harç edilýändigini, Türkmenistanyň gurulýan dawara şowhunlaryň garynja gara gününe gurbağa saz bilen söhbetde diýen sözi ýada salýandygyny bellädi.
Kadim dördün elýän söz bar. Garynja gara gününe gurbağa saz bilen söhbetde diýe. Ne edil şonyali, bu halka bir doğum çöreğini tapmağını alet ediyor. Bir de olsa yine de şonyali var, bor olsa zatları kurmalı, on etmeli, mun etmeli.
Yurdun çar kuncağından Adatlyk radiyasına gelip kokuşayan fotosuratlar Türkmenistan'ı ova. Etrap yerlerindeki yorların, köpürlerin, su, elektrik ve gaz geçiricilerinin tögörekleyin iyidege becerişi meyataştığını korku diyar. Türkmenistan'ın prezidenti bu yağdayı vaktal hükümet maslahatlarının çeğinine böylekleyin boyun hemaliyar. Yönü ova yorlarını becermek, köpürler düzeltmek gal talaplar yıllan ile bitirilmeyen galiyar. Adatlyk bilen anonim şertde gurulan yerli kentçiniň pikirine göre täze gurulacak agoýlar we sadaka binalary büdjetde ýollary we beýlik zerur gurulyşlara niýetlenen serişdeleri iýer. Türkmenistanyň 2007-nji ýyldan beri gurulan we gurulýan ýerli gurulyşlaryň köpüsi prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary we oňlamagy bilen başlanýar.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetde akı şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Syphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Syphon 3 devamı tazeleniyer. Şol sebeple onu psiphon3.com syphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Aşşawadyň harwy bölümünden ki prezidentiň gorul polkunda çağırış oýunça harwy gullugy geçen lewapli eseriň öz janyna kast edip helak bolandygyny merhumyň goňşusy Azatlyk radiosyna habar berdi. Şu ýylyň may aýynda çağırış oýunça harwy gullugyna başlanan eser geçen aý özüni asyp öldürdi. 2000-nji ýylda doğulan eser Lewap welaýatynyň Çärjew etrawyndandy. Ol 20-nji noýabrda etrawyň Lewap Dayhan birleşiginde yerleşen 7-nji orta mekdebiň golaýyndaky gonumçylykda aylandı deyip söhbetdeşimiz 6-njy dekabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre çağırış oyunca harvı gullugu geçeyen mahalı öz janyna kast eden eserin kakası veterinar ve ecesi mektep muallimi bolup işleyer. Azatlyk radiosunda eserin ve onun kakasının ecesinin şahsiyeti barada dolu maglumatın bardığına karamazdan hopsuzluk yağdaylar sebeple onu köpçülüge mälim etmekten saklanýar. Azatlygyň söhbetdeşi lewapli eserin helak bolmagyna onun gullukdaşları tarapından kemsitmelere sebep var edilmeginin sebep bolandığına. Yönü bu mesele boyunca hiç saat aytmadlık varada merhumun ecesine ve kakasına görközme berlendigini aytdı. Azatlyk radiosuna bu varada Türkmensanın Goronmok ministerliginden ve merhumun ecesinden ve kakasından haysıdır var komentari almak hazırlıkça başartmadı. Türkmen koşununda adık yetmezçilik yağlı meseleler ulan bir hatırda Didavşina yani ozorlan gulluk edip yörün eserlerin tədi gelenlerin üstünden ağalığının aradan ayrılmayandığı varada Azatlyk radiosynyň habarçylary we yerli ýaşaýjylar dowamly habar berýärler. Şeýlede türkmen goşununda diýdim zorlugyň, urup ýençmeleriň, eserleriň käte harwy bölümden gaçmaga mejbur edilmeginiň, hatda gümürtük ýagdaýda ölmeginiň hem saklanyp galýandygy aýdylýar. 2014-nji ýylyň iýul aýynda Lewap welaýatynyň Kerki etrawynyň Türkmensan owasynda ýaşaýan Annagül Çöliýewa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde goşunda gulluk eden ýurjusy Ygtyýar Hydyrowyň urulyp öldürilen onun cesedini gaytadan medisina barlığından geçirmek varada eden talaplarının dinlenmeyendiğini gurrun beripti. Şuna hakimiyetler Aşgabat şehrinin alkımında 67.720. harva bölümde gulluk eden 1992. yılda doğulan esker Hıdırıf'ın alkagollu içki içmekten boynundaki nerf damarları dıkılıp yüreğinin tohtumağı neticesinde yoğulandığını aydıptırlar. Yönü eserin karındaşları onun cesedinde zorluk iyilerinin bolunduğunu aydıptı. Türkmen şununda dowam edýändigi aýdylýan Dedavşina meselesi barada resmi çeşmelerde hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde de bu barada umumyň aýdylanda eserleriň özleriniň hem harwy edaralara ýüzlenmekden saklanýandygy, sebäbi olaryň ar şikayetleriniň dinlenmeýändigi aýdylýar. Türkmensanyň Jinayet kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bölümi esasında paraxatçylyk wagtynda ýaraglı güýçleriň hatarynda gulluk etmekden boyun gaçyranlara adynan 2 ýyl türme 2 ýyl zähmet düzüdüş hökümi çykarylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşikleri günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş saýlarda ölçüjileri oturtmak boýunça resmi çäreler dowam etdirilýär. Azatlygyň habarçysynyň öýlere aýlanýan resmilere we gazy idarasynyň wekillerine salgylanyp habar bermegine görä ölçüjileri oturtmak üçin 15-nji dekabr çenli möhlet berilýär. Gazyň sarp edilişini ölçüji guralaryň köpçülükligini oturdulmak sentýabryň aýagynda ýurt ýol başçysynyň ilada gazy we belli bir möçürde togy muhtermek önçe öňkü ýeňillikleri doly ýatyrýanlygyny eglan etmeginiň ideýany oktýabr aýynda güýçlenipdi. Her gün ýer bilen öý hojalyk edaralarynyň polisiýanyň ýanyň söndürjüleriň wekilleri öýlere aýlanýarlar. Käte olaryň ýanyndan gazy we suw edaralarynyň işgärleri goşulýarlar. Ählisinden suwyň we gazyň ölçüjilerini oturtmagy talap edýärler. Iň soňky möhlet 15-nji dekabr diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy taýdýar. Ölçüji gurallar ýaşaýjylaryň hasabyny oturdylar. Olaryň resmi bahasy 258 manatdan sähil gowrak, emma käbir halatlarda olaryň bahasy esli artdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä köplenç ölçüjilerin söwdasyny we oturtma işini gaz edarasy üçin edýär. Onuň işgärleri ýörite teknikaly etraplary barp öýlere aýlanyp çykýarlar. Yaşayıcıların ölçücüleri oturtmak prosesine şehrin administrasiyası qadi idarasının vekilleri gözükçülük edirler. Onlar bilen birlikte yaşayış çayları kanun koruyucu idaraların işgərleri hem aylanıp ilata kuralları oturtmanın zirurluğu var da düşündürüş verirler. Azatlığın havarçısı öylere varyan resmiler adamlardan dilxatın alyarlar ve yürüyte depterçilere belli edirler deyip haber verdi. Bu kağıydı yürüyte geyimli adamların qoğuşurmağının özü hayvat yalı görünür. Мұның үлен бір вақытта да берілген қағидларда хеч хилі қол, мүхір яда еріне етірілмелі вақыты барады белік ек. Бардады ділден ой берк көрінішті айдып кедерлер. Үстесіне келенлер өлчі өзілері отыртма қақында қағидларын көр көзілмегінен қанағытлан меярлар. Зайы керіп өз көзі үлен көрмегі үсілі ерлер. Дінгі шыннан соң хасап кітапчаларында белікләрі дерлер деп Азатлық радиосының Ашхабаттағы хабарчысы дер. Ölçücüləri ağdalan sene çenli oturtmadıkları nəhili çərənin qarışyanlığı belli dəl. Qaz ölçücülərin qorquzucularını xatablamaq usulları hem keskitli dəl. Ulanılan qaz üçün nırxlar hem hədirlikçinə əməlim. Bu arada Aşqabadın qaz edarasından düşündürüş almaq Azadlıq radiosuna hədirlikçi başartmadı. Ölçücülərin qorquzucularını nədib düşünməli, tölögləri nədib tölüməli, qorquzucularının etatında nədib xatab çıxarmalı. Bu zatları heç kim düşündürməyər. Bu çərələrin dinə prezidentin xizmatları ölçmək var edən talabını yerinə yetirmək üçün edilənliyi var edə fikir dürəyər. Tibəvi xataplama qoyunca sisteması yolu qoyulmadıq deyib azadlığın xabarçası belliyər. Yatlıçıq, sentyabrın ayağında Türkmenistanın prezidenti iladın qaz və suub çünçülüğünün tölüqlü esası geçirilməqinə qodokçülüqə içəri işlər ministerliğinə tapşırıbdı. Azadlıq radiosu ilə söhbətdəş olan aşqabatlıların söylərinə görə şəhər həkimiyyətləri iladı qaz ölçücülər qoyunca tölüqlərin 2019-cu ildən alınıb başlanacağını duydurubdur. Türkmenistan'da qaz ölçücülərin köpçülüklüyün oturdulmağı ilə bir vaxtda ilata xocalıq xizmatları üçün bergilərini tölötmək qoyunca işlər geçirilər. Yəni yaqında yurd ilati xocalıq xizmatları üçün bergiləri sebəbli suud coğab kərçiliğinə çəkiləcəyi varada xabarlı edildi. Gepliyer Azatlıq Radiosu. Hormatlı radio dinleyiciler, Azatlıq Radiosu'nun gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, qıytkı tolkunlarda 6060 kHz yığlıklarında ve 49,5 metrelerde ya da 11965 kHz yığlıklarında ve 25 metrelerde dinlen. Bizi her gün qıytkı tolkunlarda 6060 kHz yığlıklarında ve 49 metrelerde ya da 11965 kHz yığlıklarında ve 25 metrelerde dinlen. Bilirsiniz.
Gepliyar Azatlıq Radiosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da Türkmen Poçta, Poçta Arıgatnaşıq Dövlet Kampanyasının tiyidleştirilen halkarı poçta hizmetlerinin bahası ortaçı 50% kımmatladı. Azatlıq Radiosu'nun Aşqabatda havarçısı bilen söhbetdeş olan yaşayıcılar poçta hizmetlerinin iyi giderli kımmatlayandığını yönü oların hiyelinin qoğuluşmayandığını aydiyarlar. EMS yani Express Mail Service deyil vatlandırlayan tiyidleştirilen halkarı poçta uğratmalarının 1 kilogramı çenli hatlar ya da soğutlar üçün nırhı 164 manada yuqorlandırıldı. Oktyabr ayında bu nırh 111 manada baravardı. Şeyle de 1 kilogramdan artıq yükün her 1 kilogramı üçün ön 11 manat tölümeldi. İndi 22 manat boldu deyip anonim yağdayda söhbetdeş olan havarçı gurrun berdi. Türkmen Poçta, Poçta Aratnaşıq Devlet Kampanyasının resmi web saytında poçta hizmetlerinin nırhlarının qımmatlandı barı da mağlumat berilmeyar. Yönü kampanyanın birinci mikro rayondakı ve Mäti Kösaev köçesinin uğrunakı edar larının işərlərinin qurun verməyinə görə tiyidləşdirilən halkara poçta xidmətlərinin baxatının qımmatlamağı dinə Türkmen poçta bağlı dəl. Bizim halkara poçta xidmətlərimiz Orsiyetin poçta kampaniyası bilən Türkmenistanın Arıqatnaşıq Ministerliğinin arasında bağlaşılan şərtnama esasında amalaşıyarı. Şol şərtnama layıqlıqda Orsiyetin poçta kampaniyası her yıl diyenyalı öz tölüqlərini yuqorlandırıyarı. Şol sebəbli bizim nırxları qımmatlı diyarız deyib Türkmen poçta, poçta Arıqatnaşıq Dövlət kampaniyasının işəri adatlığın havarçısına anonim şərtdə qurrun verdi. Türkmenistanın Arıqatnaşıq Ministerliğinə deyişli Türkmen Poçta, Poçta Arıqatnaşıq Dövlət kampaniyasının resmi web saytında EMS tiyidləşdirilən halkarı poçta xidmətinin dünyanın 100 dövləti bilən Arıqatnaşıq saxlayandığı və uğradılan xatların hem de soğutların 3-4 günün devamında alıcısına qoğuşyandığı aydılıyarı. Yönü Azatlıq Radiosu ilə söhbətdəş olan Türkmenistanlılar şolsanda Avropa yurtlarında yaşayan Türkmen rayetleri
uğradılan hatların ve soğutların giyiciktirilip tas ekipte de kete bir ayda alcısına koğuşyandığını aydiyarlar. Türkmenistan'dan uğradılan poşta iyin iyir geldi diyenin de bir ayda geliyar. Kete onun hem uzağı çeker deyip Avrupa yurtlarının birine yaşayan ve özünü Gülcemal deyip tanıştıran Türkmen rayeti Azatlık Radyosu'na gurrun berdi. Galı verse de Azatlık Radyosu'nun havarçıları Türkmenistan'da dine daşarı devletler bilen bağlanışıklı poşta hizmetlerinin değil. Eyse yurdun içinde ilatı edilen poşta hizmetinin hem yaramazlığını, yaşayıcıların gazet jurnallarının ya da hatlarının öz vaktinde koşurulmayandığını, kete oların yetiyendiğini hem avgust ayında havar veriptiler. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Habarlar günnelikmiz halkara teması bilen dogam etdiriýäris. Senin Birleşen Ştatlaryň Gara deňde uruş gemlerini salmak barada plan düzenlenýänini habar berýär. Bu täzelik Ukraina bilen Orsiýetiň arasyndaky dartkynlyklaryň ýokarlanan wagtyna gawat geldi. Neşiriň 5-nji dekabrda beren maglumatyna görä Abbasanyň harby resmiýleri döwlet departamentinden Türkiýäni harby deňiz güýçleriniň gemlerini Bosfor we Dardanel bogallarından geçirilmek ähtimallygy planlary bilen habarly etmegini soraptyrlar. Bu suwy ýoly Istanbul'u parran iki bölüp Orta Yer deňzini Gara deňizi bilen birleşdirýär. Senin bu maglumaty Çeşme hökmünde ada edilmeýän Amerikan resmiýetleriniň 3 sanatyna salgylanýar we bu habar badawat tasdiklanyp bilmedi. 10 ýyllyklara barabar ýaşy bolan şertname Gara deňiz kenarlary bolmadyk ýurtlaryň ählisiniň bu suw ýolundan geçmek planlary boldy 15 günüňden Türkiýäni habardar etmegini talap edýär. Ada edilmedik iki resmi Seyyenin lensekhuettöşlükte bu planların daşa yadılan değerliğini, Türkiye'nin havardar edilmeğinin olsa Abbasan'ın harbi deniz güyüşlerini dine öz gemilerini bu sevite sürmek mümkünçülüğüyle üpçün ediyenliğine ettiler. Biz Abbasan'ın 6. flotunun hareket ediyen sevitlerine Gara deniz'in halkara suğularını ve hova genişliğini hem kosmak bilen hopsalluğu ve durnukkulluğu puhtolandırmak için devamlı operasyon geçiriyerse Abbasan'ın 6. flotunun sözcüsü. Bu sevitteki deniz operasyonlarına gözükçülük ediyen komandir Kyle Reynes Seyyenin lensekhuettöşlükte etti. Biz halkara kanunçuluğuna ve normalarına layıklıkta erkin hareket etme hukuklarımızı kepillendiriyerse ol sözünün üstünü yetirdi. Gara deňiz sewitindäki ýurtlaryň bir näçesini agda edinen NATO Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň aradalaryna garamazdan Gara deňizdäki gödökçülük işlerini uruş gemlerini iýdiderli iýerip durýar. 2008-nji ýylda Orsiýet bilen Gürjistanyň arasynda bolan 5 günlük uruşdan soň Rus goşunlarynyň kenidem kenara golaý goş basyp ýatmagy netijesinde Washington Gürjistanyň kenarlaryny bu ýurda gollug ysaratyny edip Abbasanyň 6-njy flotunyň flagmanyny ýerleşdirdi. Abbasan'ın gödökçülük uçorları ve dronları Orsiýetiň Gara deňiz kenarlarına ve Moskva'nın 2014-nji ýylda Ukraina'dan bir kanun anneks eden Krim Yarımadasına iýdiderli syn edýär. Rus uçorlarının bu gödökçülük uçorlarına iýdiderli kapma garşy bolýanlygy görnýär. Habar çıkan planlar Kiýew bilen Moskwanyň arasynda 25-nji noýabrda dörän deňiz gapma garşylygy üstünde dartkynlyklaryň ýitileşen wagtyna gabat geldi. Orsiýet Kerç çaýlygynyň üstünden uzaýan we Orsiýet bilen Krymy ýyrkdyrýan Äpet köprüsiniň aşagynyň geçmekçi bolan Ukraina gemlerini oka tutdy. Netijede Orsiýet Ukrainanyň 24 deňizçisini saklap olary serhetden bekanun geçmekde we beýleki aýyplamalarda aýyplap suwda etdi. Orsiýetiň bu göçümi Ukraina gemlerinin Azov deňizine we Mariupola Ukrainanyň möhüm sewda portuna barmak mümkinçiliklerini çäklendirdi. Orsiýet we Ukraina 2003-nji ýyldaky şertname esasında Azov deňizine geçilgäni umumlukda ulanmagy razy bolupdy. Kerç köprüsünün kuruluşu şu ýylyň başynda tamamlanaly bäri Orsiýet kim-kimden Ukraina gemlerinin gatnagyny çäklendirdi. Gepler Azatlyk Radyosu. Kadyrly dinleyijiler, Azatlyk Radyosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar, ýürüýte rubrika başlaýar. Uru bir kassınna siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip oları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Baryab vilayatynyň Anhoy we Qorgon etraplarynda aldym berdimli uruş bar. Anhoyň 4 etrabi öň hopsuzlyk taýdan birnäme kadala hasaplanýardy. Anhoy etrabyna da jeňçiler hüjüm etdi. Ençeme obalary jeňçiler basyp aldy. Baryab vilayatynyň Qorgon etrabynyň häkimi Muhammed Ibrahim Tenmasyň Azatlyk Radyosuna aýtmagyna görä Anhoy we Qorgon etraplarynda awgan güýçleriniň birnäçe harbi postlary synypdyr. Uruşda awgan güýçleriniň ençeme harbiýleri halak bolupdyr. Birnäçesi yaralanıptır.
Anhoydan 3 posta, Qorgondan 1 postany talabalar.
Faryab vilayatynyň böleki etraplarynda da hopsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Owa yerlerini jeňçiler bir ujundan basyp alýar. Häkimiň aýdyşyça yerli resmiýetleriň talaby esasında şu gün jeňçilere garşy harbi operasiýa başlanylypdyr. Harbi operasiýada öňe güdüşler boldy. Ýöne jeňçilerem ele geçiren yerlerinde bar. Olar öz göreşini dowam etdirýärler diýip Qorgon etrabynyň häkimi Muhammed Ibrahim Tenmas Azatlyk radiosyna aýtdy.
Anhoy we Qorgon darhoz boldy. Amaliyotu vasi tushurizdan shuru.
Baryab vilayatında akkine bender hem yerleşer. Bu bender vilayatın Xançarbaq atlı etrabına degişildir. Xançarbaq etrabına da jeňçiler aralaşıptır. Akkine benderinin qorag üçin alada edilýändigini häkim Muhammed Ibrahim Tenmas aýtdy. Akkine benderini jeňçilerin basyp alyp bilmejekdiklerini häkim öňe sürdi.
Akkine benderini tasarruf etmän diýen gap o mümkin gap emas.
Qorgon etrabında Erbeki atlı yerli yaraqlıların hem harbi merkezleri vardı. Yarım resmi yerli yaraqlılar jeňçilere qarşı güreş alıp baryardı. Emma häkimin aýdyşyna garanda Qorgon etrabının obalary jeňçilerin iyeçiligine geçipdir. Obalarda jeňçiler hereket edýärler dip häkim Muhammed Ibrahim Tenmas bildirdi.
Qorgon tumanında Mirabat 9 darakda
Anhoy etrabi strategik regiondur. Anhoy etrabi Akkine meymene, Jowzan Akkine yolunun çatırgında yerleşer. Anhoy etrabinin hem Ençeme obasını jeňçilerin basıp alandıklarını häkim Muhammed Ibrahim Tenmas bildirdi. Anhoyun Çarbağ, Dayakçı Xana, 9 Derek atlı feftlerinde uruşun devam ediyandığını häkim mälim etdi.
Anhoyda hem Çarbağ, Dayakçı Xana va 9 Derek nabar ba va Tavaç tarafından hem şuna peşravli bölüp baratdı.
Anhoyun 4 etrabi, yani Qorgon, Qaramgol, Xançarbaq va Anhoy etraplari Türkmenistan bilen çäkleşýär. Serhat ýakada da jeňçileriň hereket edýändigini bilermeler aýdýarlar. Şoňa garamadan Serhat ýakada haýsydyr bir kynçylygyň ýokdugyny häkim Muhammed Ibrahim Tenmas habar berdi. Serhatyň gorag üçin awgan serhatçy güýçleriniň bardygyny häkim Muhammed Ibrahim Tenmas sözüne goşdy.
Serhat ýakada bolsa bu ýerde Kandaky number 2 serhady bo uňa marbut.
Anhoy etrabini jeňçilerin basyp alyp bilmejekdigine häkim Muhammed Ibrahim Tenmas umyt bildirdi. Anhoyun hopsuzlygyny üpjün etmek üçin awgan güýçleriniň çäre görýändiklerini häkim Muhammed Ibrahim Tenmas belledi.
Anhoyny sukut berilmeýdi we burada näýrehoy kafi bo.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Azatlyk Radyosunyň tolkunlarynda galyň.